Бул кездесүүдө швейцариялык теннисчинин жеңисине тигилген бэс басымыраак эт. Патти Шнейдер WTA рейтингинде 56 орунда болса, бул тизимде Зарина 2-ші жүздүктүн аяк жагында болатын. Бирок жанкүйөрлөр казак кызы тажрыйбелүү карсыласына тойтарыс берет деп үмүттөндү. Өткөнү Зарина өткөн жылы дал осы турнирде чейрек финалга дейин жеткен эт. Матч басталганда 32 жасар Патти Шнейдер басымдык таанта алган жок. Зарина үнөмү шабуул чебинде болду. Дей турганмен қателиктерде жетерлик эт. 6-шы геймде Заринанын кыймылы сәтсиздеп чыгып, бакталаса эсеп айырмасын улгайтты. 5-те 3 эсебимен Шнейдер биринчи сетти алуу үчүн доп берүүгө чыккан эт. Бирок осы сәтте Зарина табандылык таанытып, карсыласынын добун эңшилеп кетти. Боюн кубаныч кернеген казак теннисчиси эсепти теңестирди. Биринчи сеттин натыйжеси тай брейкте айкындалды. Зарина мында 7-2 эсебимен жеңиске жетти. Экинчи сетте тажрыйбелүү Патти Шнейдер брейкпен ашып, эсеп 5-3 болгонда сет алууга чыккан эт. Бирок Зарина тагы да бәсекелесинин добун өз пайдасына коса билди. Дегенмен оюн биринчи сеттегидей кайталанган жок. 10-шы геймде Зарина өз добун берип коюп, Шнейдер 6-4 эсебимен жеңди. Жеңиске бир табан жакындаган сәтте жиберген қателиктер үчүн күйүнгөн Зарина 3-ші шешүү сетте кайта-кайта қателесүү менен болду. Сол себепті карсыласынан такыр таза утула жаздады. Бастапкыда 5-0 эсебимен эсе жиберип алган Зарина 2 матч болу кайтарып, геймди өз пайдасына буруп алды. Ал Патти Шнейдер 4-ші матч болду, жеңис упайын айналдырды. Теннисчилер кортта шамамен 2,5 саат сайысты. Матчтан кийин Зарина бул оюнда Патти Шнейдерди жеңүү мүмкүн болгондугун, сол себепті ол өзіне ашуул экендигин айтты.
Было очень тяжело играть, потому что вот эта ее ротация постоянно меняла мне ритм.
Мен көп шабуылдадым, оюнду тез аяктагым келди. Содан көп кателестим. Патти менен ойноо өтө кыйын болду. Онун допту шийретиндиги мени тыгырыкка тиреди. Мындай айыз өтө кулайсыз келет. Онун үстүнө корт бүгүн тегиз болмады. Әрине мен оны жеңетин едим. Жеңисти колдан берип койдум деп багалады өз оюнун Зарина. Казак теннисчиси бул жолу Патти Шнейдерге каршы оюнда өз жаракаттары менен күрөшүүгө туура келгендигин жасырмады. Заринанын айтуунча, ол сәуір айында Ханты-Мансийскідегі турнирде аягынын басын кайырып алган. Сол турнирде Зарина финалда ойнаган эт.
Уже 4 месяца меня голеностоп беспокоит, я подвернула еще плечо и до сих пор.
4 айдан бери тобугум аурат, буга коса ийгимда толук жазылып кете коймат, дейт ол. Соған қарамастан Зарина жарысқа қатысу үшін Қазақстанға жолға шықты. Туған жерінде ол 2 турнирде бақ сынап көрмекші.
Сейчас мы едем в Казахстан играть 25-й.
Қазір біз Қазақстанға барамыз. Мен US Open турниріне жол ашуым керек. Былтыр Прагада ширек финалға шыққан едім. Қазір соның 70% алып тастайды. Сондықтан ұпай жинау қажет, дейді қазақ қызы. Заринаны қазір чех Петр Павлов уақытша жаттықтырады. Анасы Айда Уилбекованың айтуынша, Заринаның ата-анасы әйгілі жаттықтырушы Карлос Родригеспен әріптестікті үзуге мәжбүр болған. Бұндай шешімге Жюстин Эненнің үлкен спортқа қайта оралуы түрткі болыпты. Үлкен шлем турнирінің жетеуін бұған қоса олимпиада ойындарын жеңіп алған Энен биыл кортқа қайта оралған еді.
Я тренировалась Джастин Хинин, сі в Америке, в Бельгии тренировалась.
Мен ұзақ уақыт бойы Жүстінмен бірге жаттықтым. Әуелі Америкада, сосын Бельгияда. Біз дене жаттығуларын бірге өткіздік. Сосын есепке ойнадық. Тіпті мен оны жеңіп тастадым. Маған онымен ойнаған қатты ұнады, деп жымиды Зарина. Дегенмен Заринаның айтуынша, тәжірибелі теннисші өз шеберлігінің сырларын онымен бөліспепті.
Ну, она такая очень, ну, особо не разговорчивая, такая очень.
Ол аса көп сөйлемейді, сондай қатал. Мен онымен көп сөйлеспедім. Ол мені өзінің қарсыласы деп білет, дейді қазақ теннисшісі Зарина Диас.